të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 17 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. A është kushtetuta e Kosovës bllokuese e shtetit? Ekspertët thonë se ajo nuk është e ngurtë dhe ajo zhvillohet në proces. Nga ndeshja e luftanies amerikane me një anije transportuese, 7 marinar konsiderohen të zhdukur. Forcat izraelite i vran 3 palestinez, pasi ata e vran një police. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë shteti islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
7 marinar konsiderohen të zhdukur, ndërsa 3 të tjerë përfshirë kapitenin e anijes janë lënduar, kur një luftanie amerikane është ndeshur me një anije transportuese afër bregdetit të Japonisë, sot herët në mëngjes, ka njoftuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Ekipet e shpëtimit po ndërmarrin operacion të kërkimit për 7 marinarët që konsiderohen të zhdukur. Flota e 7 e Shteteve të Bashkuara njoftoi se luftania USS Fitzgerald është përplasur me një anije transportuese me flamur të Filipineve 56 milje në jug perëndim të qytetit Yokosuka në Japoni, ku është vendosur një bazë detare e Shteteve të Bashkuara. Anija transportuese ACX Crystal me kapacitet prej 29.000 toneladave është afro 3 herë më e madhe se luftania amerikane. Flota e paqësorit të Shteteve të Bashkuara tha se për këtë incident po zhvillohen hetime. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson e ka anuluar një vizitë të planifikuar në Meksik, duke thënë se do të qëndrojë në Washington për të punuar në zgjidhjen e mospajtimeve ndërmjet Katarit dhe disa shteteve të tjera arabe. Departamenti amerikan i shtetit e tha mbrëmë se John Sullivan, zëvendës i zotit të Tillerson, do të udhëtojë në Meksik për të marrë pjesë në mbledhjen e organizatës së shteteve amerikane javën e ardhshme, ndërsa Tillerson do të përpiqet t'i bindë Katarin, Arabinë Saudite, Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe që t'i zgjidhin mospajtimet. Tensionet ndërmjet partnerëve të Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik u paraqiten këtë muaj, kur Bahreini, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me Egjiptin, i shkëputen në lidhje diplomatike me Katarin për shkak të dyshimeve për mbështetje të ekstremizmit. Katari i ka hedhur poshtë këto akuza. Lëvizja e Senatit të Shteteve të Bashkuara për imponimin e sanksioneve të reja kundër Iranit është një shkelje e padiskutueshme e marrëveshjes atomike të vitit të 2015 të Iranit me fuqitë botërore, kanë thënë mbrëmë zyrtarët iranian. Lëvizja e Senatit të Shteteve të Bashkuara padiskutim paraqet shkelje të frymës dhe letrës së marrëveshjes atomike, tha Ali Akbar Velayati, këshilltari i lartë i liderit suprem iranian Ayatollah Ali Hamnei. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se programi balistik iranian është totalisht legjitim dhe ka shtuar se forcat e armatosura të Iranit do të vazhdojnë të mbrojnë sigurinë dhe interesat e vendit. Këta zyrtar iranian në thanë se Teherani do të ndërmerë masa reciproke nëse legjislacioni në Senatin Amerikan hynë në fuqi. Për të shndruar në legj ky legjislacion, duhet të miratohet në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan dhe të nënshkruhet nga presidenti Donald Trump. Forcat e sigurisë izraelite thanë se i kanë vrarë 3 palestinez, të cilët të mbrëmë kishin vrarë një police të Izraelit në atë që duket se ishin sulme të koordinuara me të shtëna dhe thirrje në Jerusalem. Përgjegjësinë për dy sulme të simultane e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik në faqen e vet në internet Amak, që është hera e parë që ky grup e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Izrael, sipas grupit të inteligjencës së sajt që i monitoron organizatat militante. Shteti Islamik ka tërhequr vërejtjen se ky nuk do të jetë sulmi fundit kundër Izraelit. Në këto sulme ishte plagosur edhe një oficer Izraelit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoi me kronikat e përgatitura. Zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit në Kosovë ndonë se u vlerësuan se kaluan pa ndonjë parregullsi që do të acenonte integritetin e zgjedhjeve, u përshkruan me ankesa e gjobitje të shumta. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka njoftuar se ka pranuar 354 ankesa, derisa për shkelje të kodit të mirësjelljes, partitë politike janë gjobitur me më tepër se 350.000 euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Muldesku, kryesues i sekretariatit në PZAP, thot se ankesat për shkelje të rregullave të procesit zgjedhor janë pranuar nga subjektet politike, si dhe nga organizatat vendore që janë marrë me vëzhgimin e këtij procesi.
Natyra ankesave ka pas të bëjë me vendosjen e posterve në hapësirat publike, pastaj me mospërputhjen e votave, pastaj gabimet në të numëruarit të votave, asistim për votim, bartje e persona për të votuar, tentim për bledhje të votës, sëmim i përsaktimit të lije të votuazve.
PZAP ka shtuar desku gjatë këti procesi zgjedhor për shkak të shkeljeve nga ana e subjekteve politike gjatë bërjes së fushatës, pyrjes së kodit të mirësjelljes, ka shqiptuar gjoba të mëdha për subjektet politike dhe kandidatët.
Gjoba të shqiptuar nga subjektet politike arrin në 352.400 euro. Koalicioni PDK-AK Nisma është gjobitur me 157.700 euro. Koalicioni LDK-AK Rrethata 1.700 euro. Deviza për vendosje 66.000.
PZAP ka bërë të ditur se asnjë nga subjektet politike nuk do të mund të certifikohet në zgjedhjet komunale të cilat do të mbahen në këtë vit pa i paguar këto gjoba. Adnan Konushevci, antar në PZAP, ka theksuar se në zgjedhjet e 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2014, është shënuar përkesim i thyerjes së kodit të mirësjelljes nga subjektet politike.
Derisa në vitin 2014, po zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, janë shqiptuar 86.000 euro gjoba, ndërsa në vitin 2017 i kena 350.000 euro gjoba. Të gjitha janë për thyerjen e kodit të mirësjelljes, edhe të gjitha janë për vendosjen e posterave në vendet ku nuk janë dedikuar për vendosjen e tyre.
Numrin e ankesave e konsiderojmë mjaft të lartë për faqësues të organizatës joqeveritare Demokraci Plus. Isuf Zeina nga kjo organizat i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky numër i madh i ankesave dëshmon se procesi zgjedhor është përsjell me parregullsi sa i përket respektimit të kodit të mirësjelljes.
Është numër shumë i madh i ankesave, edhe i dënimeve që dëshmon që sidomos pjesa e kohës zgjedhore është përsjell me shumë parregullsi sa i përket respektimit të rregullave dhe kodit të mirësjelljes zgjedhore. Ajo çfarë ne kemi pakënaqësi lidhur me punën e PZAP është trajtimi i ankesave sa i përket rrjeteve sociale ose si organizëm zoti kemi dorëzuar rreth 40 ankesa për thyrje të heshtjes elektorale përmes Facebookut dhe artikujve të sponsorizuar që të gjitha janë refuzuar prej PZAP-s.
Ndryshe procesi zgjedhor i 11 qershorit ishte vlerësuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të senonte integritetin e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë.